VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Denny Iman. Selamat Hari Buruh Sedunia di hari Jumat ini, 1 Mei 2020. Kami juga turut prihatin ya dengan situasi dan kondisi teman-teman buruh saat ini di tengah pandemi virus corona.
Betul, banyak sekali yang harus berhenti kerja untuk sementara, bahkan sampai di PHK. Gara-gara bisnis dan industri ini banyak yang harus tutup ya akibat wabah virus corona. Nah, tapi ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia, termasuk di sini di Amerika Serikat.
Iya, nah hari ini kami akan menghadirkan informasi terkait krisis tersebut, serta berbagai berita hangat lainnya dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya, hadapi COVID-19, pemerintah akui sektor kesehatan di Indonesia masih serba kekurangan.
Apa yang terjadi di sektor kesehatan? Industri, farmasi, bahan baku obat, kita saat ini masih impor.
Angka pengangguran di Amerika Serikat bertambah 3,8 juta orang sehingga menembus 30 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona.
This time now is going to be a time of sharp contraction in economic activity.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga lewat website kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita beranjak ke informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Tiongkok hari Rabu mengatakan tidak ingin ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika tahun ini berlawanan dengan klaim Presiden Donald Trump. Trump mengatakan kepada kantor berita Reuters hari Rabu bahwa Tiongkok akan melakukan apa saja yang mereka bisa untuk membuat saya kalah dalam persaingan ini. Trump mengatakan Tiongkok lebih senang Biden menang dan ia percaya Biden akan meringankan tekanan yang Trump terapkan terhadap Beijing melalui tarif perdagangan dan cara lain. Perlambatan ekonomi Amerika yang ditimbulkan pandemi itu membuat kampanye Trump khawatir akan peluangnya untuk terpilih lagi. Jajak pendapat menunjukkan Biden lebih unggul dari Trump dalam persaingan menjadi presiden. Rata-rata jajak pendapat menunjukkan Biden unggul antara 48 dan 42% dari Trump. Menjelang Hari Kebebasan Pers Dunia pada 3 Mei, para aktivis memperingatkan pandemi virus corona membuat pemerintah di seluruh dunia menindak keras kemampuan wartawan melakukan tugas pada saat transparansi lebih penting dari sebelumnya. Reporters Without Borders, RSF, bersama Human Rights Watch, Amnesty International, dan banyak organisasi HAM lainnya mengimbau pemerintah agar menjaga keterbukaan dan melindungi kebebasan pers. Korea Utara berada paling bawah dalam Indeks Kebebasan Pers RSF untuk tahun keempat berturut-turut. Media pemerintah Korea Utara melaporkan tidak ada kasus virus corona di negara itu. Para ilmuwan menyuarakan skeptisisme, sementara negara tetangga Korea Utara, Tiongkok, dan Korea Selatan melaporkan adanya kasus. Di Capitol Hill, anggota Kongres Amerika terpecah tentang cara menanggapi pandemi virus corona. Berdasar saran yang sama dari dokter gedung Kongres, DPR mengumumkan pekan ini anggotanya akan terus bekerja dari rumah, sementara Senat akan kembali bersidang di Washington DC Senin mendatang. Perpecahan itu sinyal terbaru tentang bagaimana pandemi global menata ulang fungsi sehari-hari institusi pemerintah Amerika itu, menjungkir balik rutinitas pemerintah, dan sering mendorong organisasi yang terikat tradisi menggunakan teknologi untuk beroperasi dari jarak jauh. Anthony Fauci, pakar virus corona, hari Kamis memperingatkan agar Amerika tidak terlalu cepat melonggarkan pembatasan di negara itu karena khawatir pandemi akan bangkit. Sementara beberapa gubernur negara bagian di Amerika bergerak membuka kembali perdagangan, Fauci mendesak mereka agar melakukannya sangat perlahan jika tidak mampu melacak kontak pasien virus corona yang diketahui. Fauci hari Kamis juga mengatakan ia memperkirakan pemerintah akan cepat menyetujui remdesivir untuk mengobati pasien COVID-19. Dalam wawancara televisi NBC Today, Fauci mengatakan ia berbicara dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika yang mengukuhkan bahwa badan itu bergerak sangat cepat untuk menyetujui obat tersebut. Fauci optimistis tentang remdesivir setelah terbukti ampuh melawan virus corona dalam penelitian pemerintah.
This is not the total answer by any means, but it's a very important first step.
Tetapi Fauci menekankan obat itu bukan jawaban untuk menghentikan pandemi, melainkan langkah pertama yang penting dalam menemukan obat yang ampuh yang mungkin tetap memiliki efek kuat pada pengendalian wabah. COVID-19 telah menewaskan lebih dari 220 ribu orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 61 ribu orang di Amerika, menurut data yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde hari Kamis mengatakan, epidemi COVID-19 menyebabkan ekonomi anjlok pada tingkat yang belum pernah terjadi di Eropa dan menjanjikan dukungan penuh bank itu semasa krisis tersebut. Dalam diskusi video dengan wartawan dari kantor pusat bank itu di Frankfurt, Lagarde mengatakan, Bank Sentral Eropa, ECB, memproyeksikan produk domestik bruto di zona euro, ukuran kunci nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di satu wilayah, bisa turun antara 5 dan 12% tahun ini, bergantung pada berapa lama penerapan tindakan penanganan virus corona. Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, memberi kontrak kepada 3 perusahaan Amerika untuk membuat pesawat antariksa guna mendaratkan manusia di bulan pada tahun 2024. NASA mengatakan ketiga perusahaan akan bersaing merancang dan mengembangkan sistem untuk program Artemis badan itu yang bertujuan mendaratkan manusia di bulan untuk pertama kali sejak tahun 1970-an. Proyek itu juga akan membuat sistem pada tahun 2028 yang bisa digunakan untuk menjelajah tata surya. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
The Voice of America. Migrant Care meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus pada buruh migran Indonesia di luar negeri. Menurutnya, pemerintah harus lebih agresif, tegas, dan afirmatif pada mereka. Berikut laporannya.
Meluasnya perebakan virus corona yang hingga laporan ini disampaikan telah menjangkiti lebih dari 3,2 juta orang di seluruh belahan dunia, membuat setiap negara memperketat kebijakan untuk memutus rantai perebakan. Ada yang menerapkan penutupan wilayah atau lockdown, karantina wilayah, kebijakan tinggal di rumah, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Apapun kebijakan yang diambil, buruh migran merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampaknya, termasuk buruh migran Indonesia. Di Malaysia misalnya, kebijakan perintah kawalan pergerakan atau movement control order yang diberlakukan di negara itu membuat ratusan ribu tenaga kerja asal Indonesia kehilangan pekerjaan mereka. Sebagian lainnya mengaku sangat khawatir bakal kelaparan karena tidak punya cukup tabungan untuk bertahan hidup. Tak sedikit pula yang akhirnya memutus pulang ke kampung halaman mereka. Dari berbagai laporan yang masuk ke Migrant Care serta survei yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong, diketahui adanya pembebanan kerja tambahan bagi para pekerja migran yang mobilitasnya terbatas karena kebijakan isolasi, pemaksaan kerja di hari libur, dan tambahan kerja dengan bahan kimia untuk pembersih. Di sisi lain, dengan beban tambahan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan tambahan gaji dan asupan vitamin yang memadai. Situasi ini bisa memicu konflik antara pekerja migran dan majikan yang bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja dan juga dikhawatirkan terjadinya kekerasan. Kondisi-kondisi ini juga dirasakan pekerja migran Indonesia di negara lainnya seperti Arab Saudi. Zuliani Evi dari Divisi Data dan Informasi Migrant Care mengatakan, secara keseluruhan buruh migran Indonesia merupakan pihak yang paling rentan terpapar COVID-19. Evi menyayangkan kebijakan yang diambil beberapa negara khususnya Malaysia yang telah mendeportasi ribuan pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia. Hal ini semakin membuat pekerja migran Indonesia rentan terpapar COVID-19 dan makin membuat perbatasan di kedua negara ini bisa menjadi media rantai tular COVID-19.
Kami selalu merekomendasikan pada pemerintah untuk memberikan perhatian khusus untuk memahami kompleksitas itu dan harus berbasis oleh pengalaman pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan perwakilan Indonesia di luar negeri berupaya maksimal untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk buruh migran Indonesia. Pemerintah tambahnya terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar bagi warga Indonesia di luar negeri yang paling terdampak COVID-19. Di Malaysia misalnya, hingga Selasa bantuan sembako yang telah disalurkan sebanyak 204.545 paket. Untuk di luar Malaysia, kantor perwakilan juga memberikan bantuan sembako dan barang yang diperlukan untuk warga Indonesia terdampak COVID-19 sebanyak 36.541 paket.
Untuk kawasan Timur Tengah misalnya, total paket sembako yang telah diberikan berjumlah 15.471, untuk kawasan Amerika 12.917, untuk kawasan Eropa 3.228.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, pemerintah mengakui Indonesia masih banyak memiliki kekurangan di sektor kesehatan. Fakta itu tergambar jelas saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Berikut laporan lengkapnya.
Pemerintah mengakui Indonesia masih banyak memiliki kekurangan di sektor kesehatan. Fakta itu tergambar jelas saat Indonesia menghadapi COVID-19. Presiden Joko Widodo menjelaskan berbagai kekurangan pada sektor kesehatan itu terlihat dari pemenuhan kebutuhan bahan baku obat dan alat kesehatan yang mayoritas masih diperoleh dari negara lain alias impor.
Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan? Industri, farmasi, bahan baku obat kita saat ini masih impor. Rasio dokter spesialis, perawat, apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini?
Jokowi juga menambahkan, sampai kini Indonesia masih menghadapi penyakit menular lainnya, seperti TBC. Indonesia masih menjadi satu dari tiga negara yang mempunyai jumlah terbesar penderita penyakit ini setelah India dan Tiongkok. Mantan wali kota Solo ini juga menambahkan, berdasarkan jumlah penduduk, rasio ketersediaan jumlah tempat tidur di rumah sakit masih sangat kurang. Menurutnya, wabah COVID-19 ini mengingatkan semua pihak untuk melakukan reformasi besar-besaran di sektor kesehatan di tanah air. Ia meminta agar Indonesia bisa memaksimalkan semua potensi untuk memperkuat sektor kesehatan, seperti memproduksi sendiri bahan baku obat dan alat kesehatan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga optimis Indonesia bisa bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19 pada tahun depan.
Saya optimis, tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan, dan tahun rebound.
Sementara itu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, wabah COVID-19 cukup menghambat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024.
Koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh di tahun 2021. Dampak lainnya yaitu berkurangnya pembiayaan pembangunan di tahun 2020 akibat pengalihan pembiayaan pembangunan ke penanganan COVID-19.
Pihaknya menegaskan bahwa Rencana Kerja Anggaran Pemerintah atau RKAP 2021 akan diarahkan kepada pemulihan sosial ekonomi. Langkah itu diambil untuk mengejar target RPJMN 2020 hingga 2024 yang terancam meleset akibat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Angka pengangguran semakin meningkat di Amerika Serikat dengan tambahan 3,8 juta pekerja lagi mengklaim tunjangan pengangguran pekan lalu akibat pandemi virus corona, menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika.
Klaim terbaru menambah total pengangguran menjadi 30,3 juta orang, bahkan ketika beberapa negara bagian Amerika Serikat mulai membuka kembali sebagian bisnis dan Presiden Trump mendorong dijalankannya kembali roda perekonomian nasional. Namun jutaan pekerja lagi akan mengajukan permintaan tunjangan pengangguran dalam beberapa minggu mendatang karena dampak pandemi COVID-19 terus berlanjut. Amerika Serikat sebelumnya tidak pernah mengalami tingkat pengangguran separah ini, satu dari setiap enam pekerja, sejak era depresi hebat tahun 1930-an. Besarnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan melenyapkan pertumbuhan lapangan kerja Amerika secara keseluruhan sejak resesi tahun 2008. Pemerintah melaporkan pada hari Rabu 29 April penurunan ekonomi nasional 4,8% pada kuartal pertama tahun 2020 dengan potensi penurunan yang jauh lebih besar lagi pada kuartal April hingga Juni mendatang, lebih dari angka manapun sejak Perang Dunia Kedua. Jerome Powell dari Federal Reserve mengatakan,
"This time now is going to be a time of sharp contraction in economic activity."
Saat-saat seperti sekarang ini merupakan masa kontraksi tajam dalam aktivitas ekonomi. Tingginya jumlah pengangguran, turunnya konsumsi pribadi, biaya pengeluaran yang menurun tajam, investasi bisnis juga, pengangguran meningkat. Kita akan melihat data-data ekonomi pada kuartal kedua yang lebih buruk daripada data-data yang pernah kita jumpai dalam perekonomian.
Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional, Guy Ryder, menyatakan jumlah pekerjaan penuh waktu yang hilang bisa mencapai 195 juta di seluruh dunia.
Our estimation for the second quarter of this year in terms of full-time jobs lost stood at 195 million.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Lockdown yang diberlakukan akibat pandemi virus corona telah memicu pengurangan drastis permintaan akan energi serta juga pengurangan emisi karbon dioksida. Demikian menurut sebuah laporan baru dari Badan Energi Internasional atau IEA. Badan yang berkantor di Paris ini dalam laporan yang dirilis Kamis mengatakan permintaan energi dunia bisa turun sampai 6% tahun ini akibat perintah tinggal di rumah dan pembatasan perjalanan. IEA yang merupakan badan penasihat negara-negara industri seputar isu-isu energi mengatakan penurunan 6% ini 7 kali lipat penurunan pasca krisis finansial 2008 dan merupakan penurunan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Ditinjau dari nilai absolutnya, penurunan ini belum pernah terjadi, setara dengan hilangnya seluruh permintaan energi dari India, pemakai energi ketiga terbesar di dunia. Demikian kata IEA dalam sebuah pernyataan. Kegiatan bisnis di seluruh dunia telah terhenti ketika langkah pembendungan virus corona terus memperlemah ekonomi dan memperkuat ramalan pakar ekonomi akan berlangsungnya resesi global yang parah. Laporan itu mengatakan permintaan energi yang turun ini juga akan mengakibatkan paling sedikit penurunan 8% emisi karbon dioksida, 6 kali lebih besar dari penurunan 400 juta ton pada pasca krisis finansial global 2009.
Laporan itu juga menunjukkan penurunan emisi karbon dioksida ini berasal dari pengurangan penggunaan batu bara dan minyak. Kalau ini semua diakibatkan oleh kematian dan trauma ekonomi di seluruh dunia, penurunan bersejarah emisi global ini bukan sesuatu yang kita sambut dengan gembira, kata Direktur Eksekutif IEA, Dr. Fatih Birol. Dan kalau pasca krisis finansial 2008 bisa dijadikan cermin, kita kemungkinan akan segera melihat kenaikan emisi kembali ketika kondisi ekonomi membaik. Kata Birol, berbagai pemerintahan bisa belajar dari pengalaman itu dengan memprioritaskan teknologi energi bersih, seperti energi terbarukan, efisiensi, baterai listrik, hidrogen, dan penangkapan karbon sebagai fokus dari rencana pemulihan ekonomi mereka. Katanya, investasi pemerintah dalam energi bersih mampu menciptakan lapangan pekerjaan, membuat ekonomi lebih kompetitif, dan mengarahkan dunia ke sebuah masa depan yang lebih andal dan berenergi bersih. Permintaan akan batu bara paling terpukul oleh pandemi ini, dan permintaan akan batu bara dalam kuartal pertama dan proyeksi untuk sepanjang tahun ini turun 8% dibandingkan kurun waktu yang sama tahun lalu. Demikian kata laporan itu. Permintaan akan gas alam bisa turun sekitar 5% pada 2020. Sementara pembangkitan energi listrik turun 2,6% pada kuartal pertama. Pembangkitan energi terbarukan naik 3% dalam kurun yang sama ketika berbagai proyek energi matahari dan angin mulai beroperasi.
Presiden Donald Trump mengatakan ia tidak senang dengan Tiongkok dan meminta badan-badan intelijen Amerika untuk menyelidiki asal virus corona di Wuhan, Tiongkok. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dunia berhak menyelidiki hal ini dan menambahkan bahwa Amerika juga prihatin tentang laboratorium-laboratorium lain di seluruh Tiongkok yang melakukan penelitian tentang patogen menular dengan tingkat keamanan yang tidak diketahui. Untuk selengkapnya, berikut ini.
Ditanya tentang penyelidikan yang dilakukannya terhadap Tiongkok dan Badan Kesehatan Dunia WHO, Presiden Trump mengatakan ia tidak senang dengan tanggapan Tiongkok ketika virus corona pertama kali terjadi di Wuhan.
Mereka sedianya bisa menghentikan sumber perbakan virus itu. Mereka sedianya tidak membiarkan pesawat-pesawat terbang dan orang-orang keluar dari daerah itu.
Hal ini mengemuka ketika Presiden Trump menghadapi kritik tajam dari pihak-pihak yang menentang caranya menangani krisis virus corona menjelang kampanye pemilihan presiden. Pemimpin-pemimpin Tiongkok mengatakan ingin bersikap transparan dan bermitra dengan Amerika untuk memberantas virus mematikan ini. Tapi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Partai Komunis Tiongkok masih menahan informasi dan menolak akses atas laboratorium-laboratorium mereka di negara itu.
Look, we still haven't gained access. The world hasn't gained access to the WIV, the Virology Institute there.
Kita masih belum punya akses. Dunia masih belum mendapat akses pada WIV, Institut Virologi di sana. Kita tidak tahu pasti di mana virus itu berasal. Ada beberapa laboratorium yang terus melakukan pekerjaan mereka. Kita kira patogen menular itu kini ada di Tiongkok. Kita tidak tahu apakah mereka beroperasi dengan tingkat keamanan tertentu untuk mencegah hal itu terulang kembali.
Media pemerintah Tiongkok telah mengecam Pompeo, Australia, dan beberapa negara lain yang meminta dilakukannya penyelidikan terhadap bagaimana virus itu bermula dan perubahannya di seluruh dunia dengan mengatakan mereka menggunakan virus itu untuk menstigmatisasi Tiongkok secara tidak adil. Menanggapi hal itu, Pompeo mengatakan,
"Who in the world wouldn't want an investigation of how this happened to the world?"
Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan adanya penyelidikan tentang bagaimana virus ini merebak ke seluruh dunia?
Ditanya tentang tuntutan dari sejumlah pihak agar Tiongkok bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu orang akibat virus corona dan dampak ekonominya, Pompeo mengatakan ada saat yang tepat untuk menentukan hal itu nanti. Seva Masreva, VOA, Washington.
Komunitas Muslim di seluruh Amerika ikut berusaha membantu menekan penyebaran virus corona dengan menjahit ribuan masker dan membagikannya secara gratis. Upaya ini juga mendapat dukungan lintas agama.
Dari Washington DC, Massachusetts hingga California, komunitas Muslim di Amerika bahu-membahu menjaga kesehatan masyarakat dengan membuat masker dari kain. Di sekitar ibu kota, lebih dari 75 perempuan menjadi relawan dalam program DMV Muslim Mask Project untuk membeli bahan, membuat pola, menjahit masker, dan mengantarkannya ke berbagai fasilitas yang membutuhkan di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Salah seorang pendirinya, Hena Zuberi, mengatakan kelompok itu telah membuat lebih dari 2.000 masker sejak Maret. Masker-masker itu kebanyakan disumbangkan ke fasilitas kesehatan. Tapi sekarang katanya permintaan akan masker semakin bertambah.
Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center.
Untuk para pekerja supermarket, saya mendapat permintaan dari sebuah pusat bagi pengidap autisme. Kami mendapat permintaan dari kantor pos. Ada beberapa Muslim yang bekerja di sana dan mendengar tentang kampanye kami. Mereka mengatakan tidak punya masker, padahal masih harus bertemu dengan publik setiap hari. Maka mereka meminta kami untuk menyuplai masker.
Dan itu semua dibiayai 100% dengan uang donasi. Andover Islamic Center di negara bagian Massachusetts yang juga menjahit dan membagikan masker punya cara unik untuk menggalang dana serta mendapat dukungan dari masyarakat yang berbeda latar belakang maupun agama. Koordinator program Melissa Marama menjelaskan.
I was selling what were called spring baskets to fund the project at the beginning.
Kami membuat parcel musim semi untuk mendanai proyek ini pada awalnya. Parcel dibeli oleh orang-orang non-Muslim dan uang yang terkumpul digunakan untuk membeli bahan dan perlengkapan untuk proyek masker ini. Dan sekarang kami disponsori oleh 4 perusahaan yang menyumbang dana sangat besar untuk proyek ini.
Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 50 relawan termasuk 20 penjahit yang tergabung dalam proyek ini memproduksi lebih dari 7.000 masker yang disumbangkan ke puluhan rumah sakit dan panti jompo di Boston dan sekitarnya. Dan kini kontribusi mereka tak hanya dalam bentuk masker. Hena dan para perempuan dalam DMV Muslim Mask Project mengatakan,
"There's a group of young people who have 3D printers and they're printing face shields."
Ada sekelompok anak muda yang memiliki mesin cetak 3 dimensi. Mereka mencetak face shield atau pelindung wajah. Jadi ketika kami mengantar sumbangan ke sebagian rumah sakit, kami mengirim face shield dan masker sekaligus.
Melissa dari Andover Islamic Center mengatakan,
"So when we deliver the masks, we also deliver them with snacks, power packs for the nurses."
Ketika mengantar masker, kami juga memberi kudapan sehat untuk para perawat atau kudapan sehat untuk dibawa ke panti jompo. Contohnya yang dibawa ke panti jompo ada selimut, sikat gigi, dan penyanitasi tangan.
Aksi mengulurkan tangan seperti ini juga dilakukan komunitas Muslim di Texas, California, Colorado, dan lain-lain. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Dari dunia hiburan, sejumlah bintang Hollywood dan Broadway akhir pekan lalu merayakan ulang tahun komposer dan pencipta lagu musikal kenamaan Stephen Sondheim dalam konser virtual bertajuk Take Me to the World. Di antara mereka yang tampil adalah Josh Groban, Jake Gyllenhaal, hingga Meryl Streep. Berikut selengkapnya.
Apakah Anda pecinta film pernah mendengar suara merdu Jake Gyllenhaal, sang pemeran Mysterio di film Spider-Man Far From Home? Kalau belum, Coba dengarkan suaranya berikut ini. Jake pada akhir pekan lalu ikut memeriahkan perayaan ulang tahun komposer dan penulis musikal teater kenamaan Stephen Sondheim yang ke-90 dengan menyanyikan lagu berjudul Move On bersama aktris Annaleigh Ashford. Bukan cuma Jake, konser virtual bertajuk Take Me to the World yang dipandu aktor Raul Esparza itu juga dibintangi sejumlah aktor dan aktris Hollywood serta Broadway lain yang menampilkan berbagai lagu karya Sondheim dari rumah mereka masing-masing. Acara virtual itu sekaligus menjadi ajang penggalangan dana untuk ASTEP, Artists Striving to End Poverty, atau Perjuangan Seniman Mengakhiri Kemiskinan, sebuah organisasi yang menggunakan karya seni untuk menghidupkan imajinasi anak-anak kurang mampu di Amerika dan seluruh dunia dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Not while I'm around, nothing's gonna harm you, no sir, not while I'm around. Stephen Sondheim sendiri merupakan komposer pemenang berbagai penghargaan bergengsi, seperti Pulitzer, Oscars, Grammy, dan Tony. Karya-karyanya yang paling dikenal antara lain muncul dalam teater musikal Sweeney Todd, Into the Woods, dan Sunday in the Park with George. Dalam konser virtual perayaan ulang tahunnya itu, selain Jake, salah satu penampilan yang paling berkesan lainnya adalah kolaborasi tiga aktris, yaitu Audra McDonald, Christine Baranski, dan Meryl Streep. Saya tinggalkan Anda dengan sedikit cuplikan kolaborasi apik tersebut. And meet themselves at the schools, too busy to know.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Nah, di hari buruh sedunia ini memang kita bisa ngomongin banyak hal ya, terutama di tengah krisis seperti sekarang, pandemi virus corona, banyak teman-teman buruh yang justru ya itu tadi, kayak kita obrolin, jadi kena PHK, terus sekarang ya jadi bingung kan untuk mencari penghasilan, apalagi sekarang kita nggak bisa bebas keluar gitu cari pengalaman, belajar hal baru biar bisa dapat pekerjaan yang baru.
Iya, susah juga ya Van ya, maksudnya kan sekarang harus di rumah, nggak kerja, nggak ada penghasilan, dan mau mudik pun juga nggak bisa ya, maksudnya ya mungkin dananya perlu disimpan untuk keperluan yang lain gitu.
Iya, apalagi sekarang kan emang nggak boleh dulu kan, karena kita menjaga biar nggak menularkan atau tertular virus corona.
Betul.
Tapi ini yang menarik justru adalah gerakan-gerakan swadaya dari teman-teman kita di luaran sana yang mencoba untuk memanfaatkan skill yang mereka punya untuk manfaat yang lebih besar. Jadi dikasih ke orang-orang lewat semacam kelas online gratisan.
Wah, ini bagus banget.
Yang terus kayak aku pengen deh sharing ilmu tentang dasar-dasar untuk bikin grafis di aplikasi desain grafis, tapi nggak usah bayar, gratisan aja. Nih, tinggal klik link ini, ntar kita ngobrol bareng-bareng di online class itu. Itu kan menarik ya?
Itu menarik banget. Memang akhir-akhir ini kita jadi melihat ya, di sosial media banyak yang mengiklankan kelas-kelas semacam yang kamu bilang tadi gitu.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Di tanggal 1 Mei ini, Hari Buruh Sedunia, kami ingin berterima kasih buat para tenaga medis yang sedang bergelut untuk merawat dan menyembuhkan pasien COVID-19. Terus juga untuk pramuniaga di toko-toko kelontong yang tetap masuk, biar masyarakat tetap bisa beli sembako.
Buat petugas kebersihan yang memastikan lingkungan kita tetap bersih, aman dan nyaman untuk ditinggali, pokoknya untuk semua pekerja ya yang harus tetap masuk di tengah kondisi pandemi ini. Semoga semuanya tetap sehat dan bisa terus jaga jarak fisik dulu ya selama virus ini masih berkeliaran.
Amin. Seperti biasa, tim VOA This Morning hari ini sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda.
Yes. Nah, diantaranya tentang perjuangan warga mu'alaf alias mereka yang berpindah keyakinan ke agama Islam untuk menjalani Ramadan di tengah pandemi. Ketika masjid-masjid yang biasanya jadi tempat mereka belajar lebih dalam tentang agama yang baru mereka anut justru harus tutup selama wabah melanda.
Nah, selain itu juga ada obrolan menarik dari reporter VOA Aryono Arifin yang berbincang dengan Rima Rahayu, mahasiswi Columbia University di kota New York, yang menceritakan seperti apa kehidupan di kota yang menjadi pusat perebakan virus corona di Amerika itu.
Obrolan dengan Rima nanti juga bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di layanan audio streaming favorit Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh berita tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia, VOA Washington, saya Karlina Amkas. Tiongkok hari Rabu mengatakan tidak ingin ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika tahun ini berlawanan dengan klaim Presiden Donald Trump. Trump mengatakan kepada kantor berita Reuters hari Rabu bahwa Tiongkok akan melakukan apa saja yang mereka bisa untuk membuat saya kalah dalam persaingan ini. Trump mengatakan Tiongkok lebih senang Biden menang dan ia percaya Biden akan meringankan tekanan yang Trump terapkan terhadap Beijing melalui tarif perdagangan dan cara lain. Perlambatan ekonomi Amerika yang ditimbulkan pandemi itu membuat kampanye Trump khawatir akan peluangnya untuk terpilih lagi. Jajak pendapat menunjukkan Biden lebih unggul dari Trump dalam persaingan menjadi presiden. Rata-rata jajak pendapat menunjukkan Biden unggul antara 48 dan 42% dari Trump. Menjelang Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei, para aktivis memperingatkan pandemi virus corona membuat pemerintah di seluruh dunia menindak keras kemampuan wartawan melakukan tugas pada saat transparansi lebih penting dari sebelumnya. Reporters Without Borders, RSF, bersama Human Rights Watch, Amnesty International, dan banyak organisasi HAM lainnya mengimbau pemerintah agar menjaga keterbukaan dan melindungi kebebasan pers. Korea Utara berada paling bawah dalam Indeks Kebebasan Pers RSF untuk tahun keempat berturut-turut. Media pemerintah Korea Utara melaporkan tidak ada kasus virus corona di negara itu. Para ilmuwan menyuarakan skeptisisme, sementara negara tetangga Korea Utara, Tiongkok dan Korea Selatan melaporkan adanya kasus. Di Capitol Hill, anggota Kongres Amerika terpecah tentang cara menanggapi pandemi virus corona. Berdasar saran yang sama dari dokter gedung Kongres, DPR mengumumkan pekan ini anggotanya akan terus bekerja dari rumah, sementara Senat akan kembali bersidang di Washington DC Senin mendatang. Perpecahan itu sinyal terbaru tentang bagaimana pandemi global menata ulang fungsi sehari-hari institusi pemerintah Amerika itu, menjungkir balik rutinitas pemerintah, dan sering mendorong organisasi yang terikat tradisi menggunakan teknologi untuk beroperasi dari jarak jauh. The Voice of America, VOA. Anthony Fauci, pakar virus corona, hari Kamis memperingatkan agar Amerika tidak terlalu cepat melonggarkan pembatasan di negara itu karena khawatir pandemi akan bangkit. Sementara beberapa gubernur negara bagian di Amerika bergerak
membuka kembali perdagangan, Fauci mendesak mereka agar melakukannya sangat perlahan jika tidak mampu melacak kontak pasien virus corona yang diketahui. Fauci hari Kamis juga mengatakan ia memperkirakan pemerintah akan cepat menyetujui remdesivir untuk mengobati pasien COVID-19. Dalam wawancara televisi NBC Today, Fauci mengatakan ia berbicara dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika yang mengukuhkan bahwa badan itu bergerak sangat cepat untuk menyetujui obat tersebut. Fauci optimistis tentang remdesivir setelah terbukti ampuh melawan virus corona dalam penelitian pemerintah.
This is not the total answer by any means, but it's a very important first step.
Tetapi, Fauci menekankan obat itu bukan jawaban untuk menghentikan pandemi, melainkan langkah pertama yang penting dalam menemukan obat yang ampuh yang mungkin tetap memiliki efek kuat pada pengendalian wabah. COVID-19 telah menewaskan lebih dari 220 ribu orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 61 ribu orang di Amerika, menurut data yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde hari Kamis mengatakan, epidemi COVID-19 menyebabkan ekonomi anjlok pada tingkat yang belum pernah terjadi di Eropa dan menjanjikan dukungan penuh bank itu semasa krisis tersebut. Dalam diskusi video dengan wartawan dari kantor pusat bank itu di Frankfurt, Lagarde mengatakan, Bank Sentral Eropa, ECB, memproyeksikan produk domestik bruto di zona euro, ukuran kunci nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di satu wilayah, bisa turun antara 5% dan 12% tahun ini, bergantung pada berapa lama penerapan tindakan penanganan virus corona. Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, memberi kontrak kepada 3 perusahaan Amerika untuk membuat pesawat antariksa guna mendaratkan manusia di bulan pada tahun 2024. NASA mengatakan ketiga perusahaan akan bersaing merancang dan mengembangkan sistem untuk program Artemis badan itu yang bertujuan mendaratkan manusia di bulan untuk pertama kali sejak tahun 1970-an. Proyek itu juga akan membuat sistem pada tahun 2028 yang bisa digunakan untuk menjelajah tata surya. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
VOA This Morning, bagi muslim di seluruh dunia, Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Inilah saatnya memakmurkan masjid untuk beribadah dan bersilaturahim. Bagi para mu'alaf yang tidak memiliki keluarga muslim, masjid dengan komunitas muslimnya juga menjadi tempat mereka untuk belajar, mendalami, dan mempraktekkan ajaran Islam. Tetapi, penutupan masjid-masjid dan aturan social distancing pada masa pandemi virus corona ini tentu berdampak pada mereka. Kita ikuti selengkapnya berikut ini.
So this Ramadan is a very strange one.
Ramadan kali ini sama sekali berbeda dengan tahun lalu, terutama bagaimana kita salat.
David Misterek dan Sakina adalah dua mu'alaf warga Sterling, Virginia, yang mengungkapkan kepada VOA bagaimana Ramadan kali ini berbeda dengan tahun lalu. Karena menerapkan social distancing, mereka tinggal di rumah saja dan tidak bisa datang ke masjid. Padahal bagi mu'alaf, masjid merupakan tempat andalan yang biasa didatangi untuk belajar, selain untuk mendapatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan saudara seiman. Sakina, perempuan Mongolia yang baru setahun ini menjadi mu'alaf pada Ramadan tahun ini yang merasa kehilangan berbagai aktivitas di masjid, terutama diskusi dengan sesama muslim, juga mu'alaf. Sementara David, seorang software engineer yang sudah beberapa tahun lebih dulu memeluk Islam, merasakan ada semangat yang hilang kali ini.
Ramadan for me in the past has been about meeting people.
Buat saya, Ramadan sebelumnya adalah waktunya bersilaturahmi, mendapatkan semangat dari berkumpul dengan sesama muslim. Mereka semua datang ke masjid atau halaqah untuk alasan yang sama, untuk lebih dekat kepada Allah. Bagi saya, energi itu, energi yang sangat menguatkan itu, hilang kali ini.
David bersyukur karena ustaz serta imam masjidnya menawarkan berbagai pelajaran online, kajian mendalam mengenai Quran dan riwayat Nabi. Mereka melakukan sebisa mungkin dengan apa yang mereka miliki lanjutnya. Rasa sepi dan perasaan sendiri memang kerap melanda mu'alaf yang tidak memiliki teman atau kerabat muslim. David mengemukakan,
and I'm also thankful that I'm married.
Saya juga bersyukur karena saya menikah, jadi saya tidak perlu sholat sendiri. Kalau tidak, rasanya akan sangat sulit, kurang begitu terasa Ramadannya.
Hal serupa juga disyukuri Sakina yang selain suaminya, tidak ada satupun anggota keluarga muslim di tengah keluarga besarnya. Berdiri 6 tahun silam, Confession Community Faith Support Organization di Virginia mempunyai misi mendampingi dan membantu mu'alaf dalam perjalanan mereka mengenal Islam seutuhnya. David dan Sakina termasuk yang meminati dan menghadiri kegiatan Confession. Dengan adanya berbagai pembatasan, Confession melakukan beberapa penyesuaian dalam program regulernya. Pertemuan sebulan sekali, kata Saro Thomas, salah seorang pendiri yang juga ketuanya.
Otomatis pertemuan nggak ada, tapi akhirnya jadi banyak, jadi online-nya.
Agar para mu'alaf tidak merasa sendiri, Saro juga menyempatkan diri bertegur sapa dengan menelpon atau mengirimi mereka SMS. Sakina merasa organisasi semacam Confession berperan penting dalam masa di mana orang harus tinggal di rumah. Bertegur sapa melalui telepon, berpartisipasi dalam kelas-kelas pengajian online sesama mu'alaf dengan bimbingan ustaz, membuatnya merasa terhubung dengan komunitas muslim. Namun tambah Sakina, setiap mu'alaf sendiri memang harus berusaha berkomunikasi dengan sesamanya untuk mengurangi perasaan kesepian mereka sebagai mu'alaf. Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Sudah sejak lama kita mendengar daging ikan penting bagi perkembangan otak. Sebuah studi baru-baru ini mengajukan fakta ilmiah yang mendukung pemahaman itu. Berikut selengkapnya.
Mengonsumsi ikan secara rutin mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer. Itulah kesimpulan sebuah studi yang baru-baru ini dimuat edisi terbaru Journal of the American Medical Association. Martha Claire Morris, Direktur Epidemiologi Nutrisi di Rush University Medical Center, Chicago, yang memimpin studi itu mengatakan, mengonsumsi sedikitnya 80 gram daging ikan sepekan bisa mengurangi secara drastis resiko terkena Alzheimer. Morris dan timnya mengevaluasi menu makanan ratusan orang di Chicago sejak tahun 1997. Mereka juga melakukan otopsi otak terhadap 286 orang partisipan yang meninggal dalam kurun waktu 2004 dan 2013. Hasilnya, mereka yang terbiasa mengonsumsi ikan terhindar dari kemungkinan terkena Alzheimer. Alzheimer adalah jenis demensia paling umum yang awalnya ditandai dengan melemahnya daya ingat, namun kemudian bisa berkembang menjadi gangguan otak yang mengacaukan penalaran, persepsi, dan kemampuan berbahasa. Gejala awal penyakit ini bisa hanya sekedar lupa soal isi percakapan yang baru saja berlangsung atau lupa nama objek dan tempat. Pada tingkat yang lebih lanjut, penderitanya bisa mengalami disorientasi dan perubahan perilaku seperti agresif, penuntut, dan mudah curiga terhadap orang lain. Pada tingkat parah, penderita dapat mengalami halusinasi, masalah dalam berbicara dan berbahasa, dan tidak mampu melakukan aktivitas tanpa dibantu orang lain. Bagaimana ikan bisa mencegah Alzheimer? Morris dan timnya menduga ini karena kandungan asam lemak omega-3 yang memang sudah lama diduga melindungi otak dari Alzheimer dan jenis demensia lainnya. Dr. Douglas Bloch adalah penulis buku Eat Fish for a Healthy Brain.
50 years ago, my mother used to say, Douglas, eat fish, it's a brain food.
50 tahun lalu, ibu saya selalu mengatakan, Douglas, makan ikannya, itu makanan untuk otak. Saya ketika itu tidak tahu mengapa ia mengatakan hal itu. Namun, kemudian saya tahu ibu saya ternyata benar. Ikan mengandung asam lemak esensial.
VOA Washington, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, sebuah bar di wilayah timur kota New York berubah fungsi menjadi sebuah toko kelontong. Dengan menggunakan beberapa perlengkapan dari usaha yang dimiliki, bar dan restoran itu kini berubah menjadi FMN General Store di daerah yang dilanda pandemi COVID-19. Berikut selengkapnya.
Tanpa para pelanggan, mereka yang biasa disebut Tim Fortemont di wilayah timur kota New York perlu sebuah rencana yang matang. Di sekeliling mereka, pandemi COVID-19 telah menutup hampir setiap toko di kedua sisi jalan daerah tersebut.
You know, things have come to a grinding halt in the world this last year.
Mereka dihadapkan pada sebuah daerah yang punya kebutuhan baru dan segera bertindak mengganti sejumlah meja dan kursi dengan rak-rak dan lemari pendingin sehingga mengubah bar itu menjadi toko makanan dan barang kebutuhan sehari-hari.
So it's just been about kind of trying to stay alive, trying to keep something going, trying to help some people out in the neighborhood.
Kami ingin pastikan peluang tetap terbuka. Kami ingin berada di sini. Kami semua tinggal di lingkungan sekitar sini.
Derek Teak, salah seorang rekan usaha Fortemont, menjelaskan lebih jauh.
Be a little place that people can stop by for a couple of minutes every day and have a bit of conversation.
Ini semacam upaya mencoba untuk bertahan hidup, berusaha untuk sesuatu tetap berjalan dan berupaya membantu beberapa tetangga sekitar. menjadikan tempat supaya orang dapat mampir lama beberapa menit setiap hari dan sedikit bertegur sapa.
Menggunakan beberapa perlengkapan dari restoran mereka, Kiki's Grill dan Bar Force Menot, milik Kiki tersebut sekarang berubah menjadi FMN General Store. Bisnis yang beralih dari penyediaan minuman beralkohol menjadi penjajah saus tomat, jualan roti dan juga Windex pembersih kaca jendela. FMN General Store itu juga menyediakan barang-barang yang banyak permintaannya sekarang seperti tisu toilet dan penyanitasi tangan. Para pelanggan juga dapat membawa pulang minuman beralkohol kalengan atau racikan minuman koktail to go setelah belanja bahan-bahan makanan karena bar masih buka, tetapi hanya untuk pesanan untuk dibawa ke rumah.
Usaha makanan dan kebutuhan sehari-hari tidak akan membuat kami jadi jutawan, tapi tetap dapat melayani konsumen.
Mitri Nikabani, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Aryono Arifin. And in case you missed it, kota New York sampai saat ini masih tercatat sebagai kota dengan angka kasus positif COVID-19 terbesar. Nah, gimanakah rasanya tinggal dan hidup di kota New York ini? Saat ini bersama saya ada Rima Rahayu yang kini masih tinggal di kota New York. Rima sebagai mahasiswi di Columbia University, is that correct?
That's right, Mas Ari.
Di sini Rima sedang kuliah ngambil S2, kirim langsung dari Indonesia dari salah satu BUMN. Coba ceritakan sedikit latar belakang mengenai Rima dan di antara kota-kota di Amerika saat ini, kenapa milih New York?
Jadi Mas, pertama kali memang betul sekali saya dikirim oleh Pertamina untuk tugas belajar di, sebetulnya dibebaskan boleh di negara mana aja. Jadi sebagai karyawan yang bertanggung jawab, tentunya saya pilih universitas yang masuk universitas terbaik di dunia gitu. Jadi karena program saya spesifik untuk human capital management, salah satunya yang terbaik gitu ya, di Ivy League adalah di Columbia University. Jadi makanya kita stay di New York City dan pilih Columbia.
Sekarang dengan Rima tinggal di New York ini kan bisa dibilang udah banyak banget yang menderita COVID-19 saat ini. Nah, living everyday life di New York itu gimana sih? Boleh ceritain sedikit nggak? Maksudnya, kalau nggak salah Rima punya 2 orang anak nih ya?
Betul. Jadi, daily life sebetulnya, jadi kan kita udah tinggal kurang lebih 7 bulan di New York City, kemudian pandemi COVID-19 terjadi. Nah, benar-benar langsung kerasa beda banget, Mas. Yang selama ini biasanya kita bisa jalan-jalan, kemudian bisa keluar dengan bebas, sekolah anak langsung gitu ya, sekolah kuliah juga langsung. Sekarang betul-betul shelter in place, betul-betul di rumah aja terus. Kalau nggak essential activities, kita nggak akan keluar rumah. Jadi, so far sih so good, karena emang kita tipikalnya nggak terlalu yang harus pergi kemana-mana. Cuman kadang-kadang kangen juga sih keluar rumah, jadi memang kadang-kadang kalau gue grocery shopping aja itu rasanya udah hiburan tersendiri buat kita. Soalnya itu udah bisa at least menghirup udara segar, bisa lihat orang, dan lain sebagainya. So, we're hanging on there. So, yeah.
Saat Rima keluar nih untuk pergi, let's say, belanja gitu. Apakah ada protokol khusus nggak untuk Rima sendiri dengan keluarga, untuk kayak gimana kalau habis belanja gitu? Mesti yeah. Gimana tuh?
Benar. Jadi, sebelum berangkat, pokoknya pasti lengkap udah pakai gloves, udah pakai masker gitu, terus pasti pakai jaket supaya nanti kalau pulang, jaketnya tinggal dibuka, terus tinggal dicuci gitu ya. Jadi, udah pasti pakai double-double, pertama. Terus kedua, begitu di sana bener-bener jaga jarak juga, terus make sure kita gak terlalu deket sama orang, dan sebisa mungkin meminimalisir, jadi cuma ngobrolnya sama kasir aja gitu kan. Nah, begitu sampai ke rumah, itu ada protokol sendiri memang, jadi terutama buat fresh products, kayak buah, sayur, itu pasti kita bakal cuci lebih lama gitu ya, karena mereka berpori juga. But then kalau misalkan kayak makanan-makanan yang ada packagingnya, itu udah pasti kita buang tuh si kotaknya, Mas. Jadi plastiknya aja yang disimpan, kayak cereal box, itu pasti boxnya kita buang. Jadi yang bisa dibuang tuh dibuang, karena apapun yang kira-kira surface-nya udah dipegang sama orang itu kalau bisa kita buang aja. Nah, untuk yang nggak bisa dibuang, pasti kita akan semprot lap pakai disinfektan, so just to make sure virusnya nggak masuk ke rumah. Itu aja sih.
Seandainya kalau misalnya untuk kegiatan sehari-hari selain belanja deh, let's say ke tempat laundry umpamanya gitu. Kebanyakan kan kalau di New York itu kan di laundry kan usually di luar rumah ya. Untuk orang-orang yang datang ke tempat laundry ini, apakah ada ketetapan sendiri nggak harus jaga jarak atau mereka udah tahu sendiri ataupun gimana gitu?
So benar. Jadi kalau laundry kebetulan di bawah apartemen aku ada laundry, jadi kita sebagai penghuni si apartment building ini bisa atur sendiri. Jadi kira-kira kalau memang lagi sepi, kita bakal turun dan lain sebagainya. Tapi ngomongin tentang aturan yang ditetapkan di beberapa tempat gitu ya, emang ada sih mas. Jadi kayak kalau supermarket langganan aku, dia bikin aturan, jadi setiap hari Rabu pagi, misalkan Rabu pagi kalau nggak salah jam 7 sampai 10, itu cuma elderly people aja yang boleh masuk. Jadi di luar itu nggak boleh, itu bagus banget sih menurut aku. Jadi make sure bahwa mereka-mereka yang lebih rentan untuk terpapar COVID-19 itu nggak terpapar, karena mereka betul-betul cuma mereka aja gitu yang ada di area supermarket itu. Terus yang kedua juga pastinya kalau di kasir tuh udah diatur ya, ngantrinya udah harus pakai jarak, udah dikasih kayak stiker-stiker gitu di lantainya, jadi bagus juga. Nah yang menarik pernah sih aku jadi ke drugstore gitu waktu itu. Jadi ke drugstore itu agak antri, jadi pas aku lihat, oh kok antri ya gitu, padahal drugstore dan kayaknya sih nggak terlalu penuh gitu. Nah, terus aku lihat di pintunya emang ditempel, jadi aturannya adalah maksimal cuma boleh ada 10 orang di dalam drugstore itu pada saat yang bersamaan. That's why begitu udah 10 pasti yang lain antri. So jadi sebenarnya antrinya tuh bukan karena kelangkaan sih mas, jadi lebih karena untuk ngejaga si physical distancing tadi itu. Yang menarik, jadi kalau di tadi di supermarketnya kan emang ditandain ya pakai stiker di lantai, tapi di drugstore itu enggak, jadi di luarnya udah bebas aja gitu. Ternyata orang-orang tuh udah punya kesadaran untuk mengantri dengan jarak, even tanpa disediakan fasilitas untuk stiker-stiker tadi. Jadi menurut aku kesadarannya udah oke banget.
Jadi belum pernah ada kasusnya di mana Rima harus ketemu, maksudnya berhadapan sama orang-orang yang nggak bisa jaga jarak ataupun juga mereka nggak tahu diri, deket-deket semua segala kayak gitu. Mereka basically udah nyadar ya.
Betul. Basically mereka udah nyadar sih. Aku belum pernah sampai yang ada di tempat yang crowded gitu enggak.
Nah terus kalau misalnya sama keluarga ada ritual untuk berekreasi ataupun juga berolahraga gitu loh. Biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh perginya kemana sih? Kalau misalnya sekarang kan di New York bukannya udah dilarang kemana-mana, apa udah sepi semua gitu nggak?
Okay. Jadi benar banget, jalan tuh udah sepi banget mas, orang tuh keluar juga jarang banget ya. Jadi kayak kalau kita grocery shopping kita lihat juga gitu kalau wah jalan tuh kosong banget. Terus tadi kalau olahraga kita paling ke park, itu benar-benar cuma satu blok dari apartemen, jadi dekat banget, benar-benar cuma ke park. Terus begitu kita lihat kondisi parknya kosong, okay, kita berani masuk, kita olahraga-olahraga ringan lah, at least jalan, lari. Yang PR tuh ketika udah pulang itu semua wajib kayak ayo cepet langsung ganti baju, lepas semua, harus mandi and then dicuci. Jadi make sure kalau enggak itu virus harus jangan sampai masuk ke dalam rumah gitu sih. Itu yang mencegah daripada menangani.
Susah nggak tuh kalau misalnya anak-anak kecil terus langsung disuruh bersih-bersih gitu, atau mereka nurut-nurut aja?
Akhirnya nurut. Awal-awalnya kan kayak, bunda kenapa sih harus kayak gini gitu, emang COVID tuh apa deh, kita harus ngejelasin kan gitu. Dan sekarang mereka udah tahu banget gitu, karena di sekolah juga diajarin tentang si coronavirus ini. Nah mereka bahkan sekarang ngebantuin, karena kadang kalau jaket yang tebal gitu nggak selalu dicuci setiap hari, tapi kita biasanya semprot. Jadi dia udah tahu nih, si kakak udah langsung, sini bunda aku bantuin semprot ya gitu, supaya nggak ada virusnya. Mereka udah belajar karena udah hampir berapa minggu kan, so yeah, they're learning too.
Sekarang nih dengan semua aktivitas berjalan harus dari rumah, umpamanya lanjut kuliah ataupun juga kerja semua dari rumah, work from home, apa yang Rima lihat sebagai biggest challenge-nya nih kalau misalnya harus melakukan semuanya dari rumah?
Biggest challenge-nya itu sebetulnya satu sih mas, komitmen. Jadi bener-bener harus komit, harus bisa bagi waktu, time management-nya harus okay. Yang biasanya kita udah diatur sama waktu-waktu, misalkan kayak kalau kita harus kerja gitu ya, udah jelas lah protokolnya, kita harus stay di sana, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kalau di rumah jelas lebih challenging banget kan, kayak gak, no one's watching you. Mungkin mereka hanya email or telepon, tapi di luar itu kan bener-bener challenging, apalagi ada keluarga. So jadi bener-bener harus kasih pengertian kalau okay, jam segini, waktunya bunda misalkan kerja dulu, waktunya bikin tugas dan lain sebagainya. Itu kalau aku. Nah untuk anak-anak juga challenging banget sih mas, mereka kan biasa sekolah jam 9 sampai jam 2:30. Dan itu kan udah diatur sama teachernya gitu ya, jam segini ngapain, makan snack, kemudian jam berapa harus belajar, bermain, dan lain sebagainya. Di rumah, karena teachernya adalah bundanya, jadi banyak compromise kan, jadi banyak ngerayu momen ini, momen itu, so it's pretty challenging. Jadi make sure mereka nggak kekurangan juga dalam hal kualitas belajar, karena sekarang di rumah nggak lagi di sekolah, itu salah satu challenge-nya sih. Cuman salah satu hal yang bagus, teacher-nya selalu remind kita sebagai parents kalau nggak usah terlalu dibawa stres, kondisi kayak gini tuh udah bagus banget kalau anak-anak masih mau belajar. So at least they learn something a day, that's a great thing to hear. So lebih tenang ngedengernya setelah teacher-nya bilang kayak gitu. Jadi ya, just try to live as we have to, like just try to live this normal life. New normal,
which is normal life that's not really normal kan ya.
Yeah.
Ya memang kalau udah zaman kayak gini, stress management berperan banget ya untuk keep us happy gitu. Now speaking of keeping happy ini, how do you keep your kids happy? Jadi di saat-saat stressful kayak gini, kan memang kan kita kan harus ya sebagai orang tua kan harus menjaga anak kan ya agar mereka
bisa selalu merasa tenang, merasa bahagia, pakai gimana. Karena pernah ada nih, ada seorang teman saya yang juga seorang ahli anak, bilang bahwa nanti nih 10 tahun dari sekarang mungkin mereka akan nggak akan merasakan gimana belajar dari rumah ataupun juga gimana mereka bersih-bersih. Mereka yang akan mereka rasakan adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya, orang tua kita saat kita sedang merasa nggak tenang gitu. How does our parents take care of us? Sekarang apa yang Rima lakukan to keep your family always positive dan juga anak-anak happy di saat-saat lagi stressful kayak gini?
Okay, super nice Mas. Jadi benar banget. Aku dulu juga belajar psikologi juga. Jadi benar banget poin yang Mas sampaikan tadi. Jadi mereka nggak akan ingat detail aktivitinya, tapi lebih emosi yang mereka rasakan itu yang akan stay sampai mereka gede gitu. Nah, jadi aku berusaha banget buat pertama. Jadi sebenarnya nggak terlalu expose mereka ke berita yang terlalu negatif. Jadi meskipun masih kecil, mereka tuh udah paham, udah ngerti banget kan, terutama yang kakak. Jadi si Rifat udah ngerti banget. So, aku pasti akan bilangnya cuma ya, di luar tuh lagi ada kayak gini kak, kita harus hati-hati supaya kita gak kena dan lain sebagainya. So, jadi dia cuma mikirnya, corona itu apa sih? Ya, oke, corona itu dangerous, jadi kita harus bersih. Yang penting kita harus bersih-bersih nih, harus stay, harus bener-bener bersih-bersih lah gitu, dan harus hati-hati. Satu. Terus yang kedua, karena dia harus sekolah kan ya tetap Mas, jadi aku berusaha buat mendekatkan experience-nya kayak experience di sekolah. Jadi kayak beli di salah satu toko online, kayak stiker-stiker bintang gitu. Jadi supaya dia termotivasi juga Mas. Jadi kayak ya udah yuk, siap kamu udah selesai satu assignment, aku akan kasih dia kayak stars gitu. Nanti begitu starsnya udah nyampe berapa, dia boleh tuker sama mainan. Belinya online juga sih, tapi ketika dia pilih, dia seneng banget gitu kayak jadi dia seneng banget kayak wah oke, setelah aku selesai science journal 10 misalkan gitu, oke aku bisa dapat satu mainan. Jadi dibikin seolah-olah ini normal, cuman memang lagi ada ancaman di luar sana. Tapi as long as you stay at home, you stay with us, your parents will stay safe and healthy. Dan alhamdulillahnya dua anak-anak aku nih sukanya di rumah memang Mas. Jadi kayak anak home sweet home gitu loh. Jadi kayak dari dulu tuh kalau diajak jalan, kadang-kadang suka kemana sih bunda, enggak males gitu. Jadi kayak kalau sekarang mereka senang-senang aja kayak quality time, orang tuanya di rumah terus. So
praktis juga, jadi sementara mereka masih pada kecil, mereka pengen diem di rumah. Coba kalau misalnya ntar udah pada high school gitu ya, udah bawanya pengen keluar muru.
Bener banget, jadi dinikmatin aja mumpung mereka masih betah di rumah.
Sekarang nih, Rima sendiri apakah ada kiat-kiat khusus untuk menjaga kesehatan mentalnya Rima sebagai orang tua, dealing with kids, dealing with pandemi, balancing antara sekolah, juga keluarga, segala mungkin obligasi-obligasi, harus lapor diri ke atasan-atasan di Indonesia gitu.
Okay, iya benar banget sih Mas. Jadi kalau semua obligasi itu kan bercampur jadi satu ya. Not to mention semua sistem yang harus diakses dalam satu hari itu banyak banget. Jadi betul banget absen ke kantor, kemudian check-in sistem di kampus, cek sistemnya anak-anak. Tapi kalau untuk pekerjaan rumah tangga juga untungnya kan bisa di-share sama suami ya. Jadi sudah oke, udah baik banget mau bantuin. So yang paling benar-benar buat me time-nya adalah nonton serial gitu, atau kecobain yang lain, berusaha memulai hobi baru. Terutama yang paling bikin tenang tuh ya sholat sih Mas. Jadi kayak kalau misalkan pas lagi doa, sholat, terus kayak sekarang jadi lebih banyak waktu buat beribadah gitu. Jadi kayak lebih tenang. That's the only thing that keeps us as a family sane. So
sekarang, apakah ada tradisi Ramadan atau nanti ini Lebaran yang biasanya keluarga Rima melakukan, yang udah menjadi tradisi keluarga selama ini, yang kini menjadi terhambat karena gara-gara pandemi COVID-19 ini?
Jadi memang biasanya kan pasti kalau Ramadan itu khas dengan kadang-kadang buka bareng di luar ya Mas, kita sama teman-teman gitu. Jadi dulu waktu mau pindah ke New York City udah ngebayangin Mas, itu banget ntar mau buka puasa juga kan, ya bareng-bareng sama anak-anak Indonesia gitu. Di apartemen siapa dan lain sebagainya. Jadi mulai udah kepikiran, udah punya plan, ternyata gak bisa, udah jelas gak bisa. So itu satu hal. Kedua, kayak tarawih juga. Deket sini kan juga ada tempat untuk beribadah. Jadi tadi kepikirnya mau tahu kayak apa sih suasana tarawih di New York City gitu kan. Seberapa banyak orang yang datang, kemudian gimana. Pengen lihat langsung gitu. Beda nggak sama Indonesia, tapi ternyata nggak bisa juga. Cuman memang masih jauh lebih bersyukur. Aku, menurutku teman-teman yang di New York City sendirian, itu pasti lebih challenging sih Mas. Kalau misalkan aku kan kayak sama suami, sama anak-anak, jadi nggak terlalu terasa sepi. Jadi buat teman-teman yang sendirian juga, mudah-mudahan tetap semangat ya meskipun Ramadan. So ya. Yeah.
Kuliahnya Rima masih berapa lama lagi nih kalau boleh tahu?
Aku masih ada 1,5 semester lagi Mas. Jadi ini udah hampir di ujung semester kedua, akan ada 1 semester lagi.
Last but not least nih, melihat ke depan. Hal pertama, apa yang ingin Rima lakukan bersama keluarga saat pandemi ini berakhir?
Ya, to be honest, yang paling banget pengen dilakuin tuh adalah ngajak anak-anak keluar ke tempat yang mereka pengen. Jadi mereka kan udah mulai nih, udah bulan kayak, kita lama gak kesini ya bun, kayak ada satu toko mainan favorit mereka gitu, yang kayak memang toko mainan itu banyak kayak aktivitasnya gitu. So, one of the things itu adalah nanti pasti pengen bawa mereka ke sana. Jadi kayak pergi berempat aja udah luxury banget kan, nah sekarang jarang, karena kayak kalau grocery shopping aja biasanya udah sendirian, paling olahraga, dan itu juga gak setiap hari. So pergi berempat tuh udah luxury banget, jadi kemanapun selama bisa full kita berempat pergi, merasa tenang, aman gitu, itu udah happy banget. Tapi yang jelas kayak mau ngajakin anak-anak senang-senang sih, jadi so mereka supaya kayak akhirnya nih kita udah bisa kayak living a normal life again.
Okay, sekian dulu obrolan bersama Rima Rahayu, seorang mahasiswi Columbia University, juga pegawai BUMN di Indonesia, ibu mahasiswa di New York. Terima kasih banget obrolannya, Rima.
Yeah, sure. Thank you so much, Mas, kesempatannya. So happy to share. Jadi, stay healthy, stay safe. Tetap semangat selama bulan puasa.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeoni, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Arif Budiman.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau juga melalui website kami di www.voaindonesia.com.